As Sister Holland and I.
Holland is betroyrig, Hollingongs, new bottle der bohoid. Bidente nignis less boson goron, Utsnezato imite, bidente, Minsker younger, Julie. Tedors to get swimming, should get tank sosen, Tim Schrachmer to be spessy. Yarat gave it, man, assuming is some bish hummus, Oxne bottle that is bitten ru yarchir to women. In the Lugoyer, any year, Tidgar Goron and Mikta Goro, as I have no crude assess us and get gig, the Lumsnehan under Medijafsim. Gorolin Yahan no cruden, Ichnerud, the Unich Bospesamba, in Saddle Bottle, Nuten, Pornograft, Dortabosna, Ichisum Bessim. Another Ori Hoyereg. Энэ гонигтай түүхээр эхлэхдээ үлэмж инхри болоод ариун мөн эмзэг мэдрэмж бүхий тэдгэрийн өмнө би маш их шулуун шударгаар яриаг хэрэглэх ёстой болов уу? Энэ намайг онцоолгож байна гэж хэлсэн эртний Яковын адил надад санагдаж байна. Гэсэн ч шулуун байх хэрэгтэй болоод байна. Би аав мөн өвөө хүн болохоорч тэрөө. Тэдний нүдэнд дэх нулимс нь миний нүдэнд мөн нулимс цэлэг нүүлж. Мөн тэдний асуусан асуултууд нь намайг дараах зүйлсийн талаар асуухад хүргэсэн юм. Яагаад бидний эргэн тойронд ийм их ёс суртахууны илжрэл байх болов? Яагаад өчнөн олон хөв хүмүүс болон гэр бүлүүд үүнд өртөгдөж эмгэнэлтэйгээр хохирох болов? Гэвч мэдээж би асуултынхаа хариултынх нь ядаж заримыг нь мэдэж байсан л да. Ихэнх өдрүүдэд ямар нэгэн ёс бус мэдээлэл оюун санааг тал бүрээс довтлохыг бид бүгд олж мэддэг. Кино театр, кино телевизор болон дуу хөгжмийн харанхуй бүдүүлэг хэсэг нь доромжлолын үгс болон садар самуун байдалд улам илүү автагдж байна. Харамсалтай нь миний гэр бүлийнхээ түүхийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэж, ариун сүмийн ёслолд нэрүүдийг бэлтгэхэд хэрэглэдэг тэр компьютер болон интернет нь шүүлтүүр хяналт тавихгүй бол оюун санааг нь үрд гэмтэх бузар муухай дүр зураг, санаа бодлог миний хүүхдүүд болон ач хүүхдүүдэд боломжтой болгодог. Эдгээр залуу хүмүүсийн нөхрүүднийх нь үнэн ч бус явдал нь порнограф дуртай болсноор ихэлсэн гэдгийг санагтун. Гэвч энэ садар самууныг үйлдэх нь зөвхөн ирчүүд болон нөхрүүд биш юм. Компьютерийн ганц товч дарахад боломжтой болдог. Аюул гамшиг нь болон интернетийн чат өрөөнд юу болох нь эрэгтэй юм уу эмэгтэй, залуу юм уу хөгшин, гэрэлсэн юм уу ганц бэ, ямар ч хүнийг ялгарлаггүй юм. Уруу таталтыг улам илүү боломжтой болохын тулд дайсан гар утас, видео тоглоом болон iPod зэрэгт өөрийн хүрээгээ тэлж байна. Хэрэв бидний асуудлын мөчрийг нь цавчиж хайхын оронд модны үндэс рүү шууд давтал бол шунал тачаал энэ асуудлын үндэс нь болж байгааг олж мэдэх нь гайхмарч зүйл биш юм аа. Шунал ташаал нь эвгүй муха үг бөгөөд ярихад мөн эвгүй сэдв юм. Гэвч зарим ёс заншилд үүнийг үхлийн долоон нүглүүдийн хамгийн аюултай нь гэж үздэг нь нарийн учиртай билээ. Шунал ташаал нь ягаад аюултай вэ? Энэ нь ариун сүнсийг биднээс холдуулснаар оюун санааг мэн сүдхийн дээрээс энэ мөх бус амьдралд Бурхны бидэнд өгсөн хамгийн эрхэм ариун нандин харилцааг бузралдаг нүгэл юм гэж би бодож байна. Энэ харилцаа нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биенийгээ хайрлахаар мөхийн байж болох гэр бүлдээ хүүхдүүдийг авчрах хүсэл юм. Үнэн харин зөвхөн хувиршгүй чанарын үзэл санааг өөртөө багтах ёстой хэмээн хэн нэгэн цагт хэлсэн байдаг. Үнэн харин хизээд үл цохорно. Харин порнографт сэтгүүлийн хууцыг эргүүлэхтэй адил аль эсвэл өөр ямар нэгэн боломжтой зүйл, эрэгтэй юм уу, эмэгтэй хүн хажуугаар алхан өнгөрөхтэй өнгөрөхийг хальт харахтай адил шул тачаал нь маш хурднаар өөрчлөгдөв. Үнэн харин үнэхээр сэтгэл хөдлөн байдаг бөгөөд үүнийг бид байшингийн дээвэр дээрээ шашгаран зарладаг. Би хоолн дэгчийн талаар яг ингэж мэдэрдэг. Харин шул тачаалтай байхад ичгүүр болон нууц байдалтай байдаг бөгөөд энэ нь бараг хянаж боломжгүй боломгүй нуун даллах хүсэлтэй байдаг. Цаг орой болж харах уу болох тусам юм яаж битгэн хаалга давхар дөгч нь илүү мэдс, илүү дээр мэд санагддаг. Харин бидний өөрийн ирэхгүй бурхан болон бусад хүмүүст хандахад хүргэдэг. Шунал тачаалд гэдэг нь бурханлаг байдлаас бүрч хол харин өөрийгөө өөгшүүлэх байдлыг магтан дуулдаг юм. Харин сунгаастай гар мөн нээлттэй зүрх сэтгэлээр ирдэг байхад шунал тачаал нь зөвхөн ховдоглох бэлэн хүсэлтэйгээр ирдэг юм. Эдгээр нь бодож мөрөөдөөд эсвэл бодит хүнтэйгээр хайрын үнэн утга учирыг бохирдуулах нь ямар хор хөнөөлтэй байдгийн зарим нэг жишээ юм. Энэ нь бараг бурханд итгэх итгэлийн маань айдал чухал бол хайртай хүмүүстэй итгэх итгэлийг маань сүйтгдэг юм. Энэ нь одоогийн болон ирээдүйн хайрын маань суур болох уг итгэлийн маань үнцийг сулруулдаг юм. Энэхүү итгэл нь алдагдах аваас дахин бий болоход маш их цаг хугацаа шаарддаг. Бидний гэр бүлийн гишүүн юм уу, олон нийтийн сонгогдсон албан тушаалтнууд, бизнесийн удирдагчид, нэртэй одууд юм уу, алдартай тамирчид юм уу, хиний ч хувьд энэ асуудал нь хурцтахад удалгүй ёс суртахууны үүрэг хариуцлагатай нийгмийг амьдруулахаар барьсан тэр байшин дээр энэ байшин хоосон гэсэн тэмдэг хатгад хүргэх болно. Бид ганц бийж бай, гэрсэнч бай, хөгшинч бай, залууч бай. Ямар ч байдлаар бидэнд ирэх тийм уруу таталтаас өөрсдөө хамгаалахын тулд юу хийх хэрэгтэй талаар түр ярив. Бид нийгмийн бүх өвчин эдгэж чадахгүй ч засаж болох зарим нэг хөвийн үйлдлүүдийн талаар ярилцъя. Юуны түрүүнд та нарыг хорлох тэдгээр хүмүүс материал болон орчингуудаас өөрсдийгөө салга. Архнаас гарахын тулд тэмцэж буй тэдгээр нь нүгэлт зүйлд ойртох нь мөхөх аюултайг мэдэх билээ. Энэ нь ёс суртахууны асуудалд мөн адил байдаг. Йосеф Потифарын эхнэрээс ухацсаны адил та нарыг хууран өөртөө татах хинээс юунаас чадахэд гараа аль бол хол зүгт мөн уруу таталтын газарт зүгтхтэй очих газрынхаа хайгийг битгий орхиорой. Хортой зуршил болон донгийн гинжинд хүлэгдсэн хүмүүст өөрөө хийж чадахаас илүү их тусламж хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ тусламж нь таач байж болох гэдгийг мэд. Энэ тусламжийг ирэлт хийл, мөн хүлэн зөвшөөр, бишофтойгоо яр, түүний зөвлөгөөг даг, санаварын ажлыг гуй, сүмийн гэр бүлийн үйлчлэлээс үзүүлэх тусламжийг хэрэгэл, эсвэл өөр зохистой мэдрэмжийн мэрэгжлийн тусламжийг хай. Тасралтгүй залбир, тэнгэр элчүүдийг өөрсдөө туслахыг гуй. Компьютерийн шүүлтүүр тавьж хүсэл тачаалдаа цооч хийсэн ч амьдралд цорын ганц үнэн бодит хяналт нь өөрөө өөрийн хянах явдал юм гэдгийг санагтав. Та нарт тохиолдох сэжиг бүхий мөчөдөд илүү анхаарал тавихыг сур. Телевизийн шоу ёс журамгүй байх юм бол телевизор онтраа. Кинон бохир бүдүүлэг байх юм бол орхиод гар. Хэрэв зохисгүй харилцаа бий болж байвал үнээс сал. Эдгээр нөлөөнүүдийг олонх нь эхэндээ хортмуу биш байж болно. Гэвч эдгээр нь бидний шийдвэрийг гүжүүдүүлж, сүнслэг байдлыг мань сулруулж, мөн хортмуу байж болох ямар нэгэн зүйл рүү бидний хөтлөж болдог. 1000 км-ийн аялал руу явахад эхний алхам нэг алхмаар эхэлдэг гэсэн хуучин нэгэн сургаалт өгс байдаг. Тиймээс алхмаа харагтун. Шүний хулгайч нарын адил зохисгүй болоод бидний оюун санаанд орж болох бөгөөд ингэхийг эрэлт хийлдэг билээ. Гэвч бид тэдэнд хаалгаа нээн өгч, цай талахаар үйлчилж, мөн алт мөнгөө хаана хадгалдгаа хэлэх шаардлагагүй билээ. Та нар угаасаа цай өөх ёсгүй гэж шүү дээ. Лүгэрчин хөөж гарга. Ёс журамгүй бодлуудаа итгэл найдварын төсөөлөл болон Аз жаргалтай дурсамжаар соль. чи өөрсдөг нь гамдаа бол сүрэлд орж болох чамд хайртай тэдгээр хүмүүсийн царайг төсөөл. Өөрийг нь хаа нэгтээ гэртээ хүлээж буй хүүхдээ эсвэл эхнэрээ эсвэл ээжигээ санснаар тэнэг байдал болно. Нүглээс аврагдан зайс хийгдсэн эрэгтэй хүн нэгээс илүү бий. Та нарын зүр сэтгэл дэх ямар ч бодол санаа зөвхөн уриалгаар орсон байхыг мэд. Эртний нэгэн яруу найрагчийн хэлснээр хүсэл эрмэлзэл чиний шалтгаан байг. Ариун сүнсийг эрэлт хийлж их эзний сүнс байдаг газар бай. Чиний өөрийн чинь байшин эсвэл байр ийм газар байх хэрэгтэй. Энэ нь ямар төрлийн зураг, хөгжим болон уран зохиолтой байхыг тодорхойлдог. Хэрэв чи ариун сүмийн хишиг хүрсэн бол нөхцөл байдлаасаа шалтгаалan ариун сүм рүү аль болох олон удаа яв. Ариун сүм нь та нарыг Бурхны сүр хүч мөн түүний алдар суу та нарын эрен тойронд байж түүний тэнгэр элчүүд та нарын дээр захирч байх байдлаар зэсгэлсэн гэдгийг санагтун. Ариун сүмээс явахдаа өөртөө хүлээн авсан бэлэг тэмдгүүдийг сана. Хизээж хажуу тийш тавьж мартаж болохгүй. Аюулт өртсөн хүмүүсийн ихэнх нь би юугаа бодож байсан юм бол хэмээн уйлдаг. Тэд юу ч бодож байсан гэсэн ямар ч гэсэн Христийн тухай бодоогүй лавтай. Гэвч түүний сүмийн гишүүдийн хувьд бид бүхэл амьдралынхаа туршид бүтэн сайн өдөр бүр түүний нэрийг өөрсдөд дээрээ авахаар тангаргалж мөн үргэлж түүнийг санахаа амлдаг. Тиймээс үүнийг санахаар арай илүү хүчээцгээе. Ялангуяа тэрээр бидний өвчнийг өөртөө тээж бидний өв гашуг даасан тэр бидний нүглийн төлөө хатгагдсан түүний шарахаар бид эдгэгцэн гэдгийг санагтун. Бид нүгэл хийх бүрдээ өөрсдийн хайртай тэднийгээ гомдоогоо зогсохгүй бидний төлийн хайртай түүнийг мөн гомдоодог гэдгийг санах нь бидний үйл явдлын эрс өөр замаар үйл явдлыг эрс өөр замаар удирдах болно. Гэвч бид нүгэл үлдэх аваас уг нүгэл нь ямарч ностой байсан тэрхүү агуу хүнээр дамжуулан бид аврагдаж чадна. Тэнгэрийн доор өгөгдсөн цорын ганц нэрийг тээгч түүгээр дамжуулан ямарч эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд аврагдаж чадна. Бид нүглээ мэдэж бодгаал маань үнэн шаналлаар тарчлагдах үед нүглээ намжилсан Алмагийн Иисус Бурхны хүү та намайг нэгүүлсэч хэмээсэн амьдралыг нь өөрчилсөн тэрхүү залбирлыг бид чангаар давтах болтугай. Ахыгч нара, би танарт хайртай. Ерөнхийлөгч Монсон болон ах нар танарт хайртай. Хамгийн чухал илүү чухал нь та нарын тэнгэрлэг эцэг танарт хайртай. Би өнөөдөр энд хайрын тухай үүнийг хүндлэх тухай хүн төрлөختний дунд оршин тогтносон тэр эрүүл сарвал нийгэмд үүний зөв зохистой байр эзэлж байсан тухай уг хайраас үүсэлтэй гэр бүлүүд болон гэрсэн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох ариун байдлын талаар Христийн өөрийнх нь ачивэлээр бидэнд ирдэг энэрлийн амьд бэлэг тэмдгийн тухай ярих хичээлээ. Би мөн хэрцгий догшин болох нэг болох худал хуурмаг шуналт ачаалын эцэг уг чөтгөрийн тухай тэрээр үнэн хайртай уучрах үедээ үүний гутаан бузарлаж энэ бүхний хурамчаар үлдэхин төлөө юг чихээс буцахгүй түүний тухай ярих хэрэгтэй байлаа. Ингээх явцдаа тэрээр биднийг мөхөөч чадвал тэгэх хүсэлтийнхэн талаар би бас ярьсан. Бид өнөө үед ийм уруу даталттай учрах үедээ залуу Нефайн айдал Би бодгалын минь дайсан дахин зай тавих минь үгүй хэмээн тунгаглах хэрэгтэй. Бид тэр чөтгөрийг эсэргүүцэж чадна. Хэрвээ бид үүний гүн гүнзгийгээр мөн маш ихээр хүсэж байгаа бол тэрхүү дайсан нь их эзэн Иесус Христийн гэтлэгэлийн хүчээр зэмлэгдэж чадна. Мөн зэмлэгдэх болно. Мөн цаашид амьдралд чинь ямар ч найдлахгүй болж, мөн ямар ч тусламжгүйгээр харанхууд алдагдсан хэмээн айж байсан тэр нар та нарын амьдралыг түүний мөнхийн сайн мэдээний гэрэл гэгэн дахин тод томруунаар гэрэлтүүлж чадах бөгөөд гэрэлтүүлэх болно гэдгийг би амлаж байна. Бид хайр болон гэрэлтэй мөн нэгэн болон оюун санаагаа цэвэр ариун байх ёстой байдлаар хадгалснаар өөрсдийн дотор орших хамгийн эрхэм зөв зарчимд үнэнч байсны баяр баясгалан биднийх байх болтугай. Би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.